Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
With Dura.
Cow.
With Dura.
Chicken.
With Dura.
Cow and chicken.
Hide me.
Rana ura, zlata ura. Poročilo s posveta o statusu samozaposlenih, nič več brez nas. Za tokratni namen bo najbolje začeti z rahlo adaptiranim vicem, ki gre nekako tako. Se srečata dva uradnika na hodniku Ministrstva za kulturo, pa pravi prvi drugemu. A ti tudi ne moreš spati. Glede na nekatere indice so se očitno uradniki iz področja urejanja kulture počasi pričeli prebujati iz zimskega spanca. Ob tem je sicer čutiti neko nelagodje, saj so budne oči naposled zaznale neskladje med sanjami o lepo urejeni in kulturni državi ter realnimi podatki, ki so po večini slabi. In tako so na ministrstvu ob pregledovanju vsega, kar se je dogajalo v času nabiranja moči, ugotovili, da samozaposleni v kulturi večinoma živijo v revščini in da to za državo nekako ni najbolje. Za voljo tega so pristojni pričeli pripravljati različne analize, predvsem pa naj bi se obetale spremembe statusa samozaposlenih v kulturi. Najprej je potrebno povedati, da uradnih pojasnil glede sprememb statusa še ni. V društvu Asociacija pa so se odločili, da ne bodo zgolj pasivno čakali na predloge strani ministrstva, na katere se bodo potem odzivali, pač pa so včeraj v galeriji Škuc organizirali posvet članov in zainteresirane javnosti z naslovom Nič več brez nas, na katerem so želeli oblikovati lastne predloge. Velikemu številu udeleženih je bilo najprej podano nekaj informacij o pripravi sprememb ter okvirno stališče asociacije glede predlaganega modela oziroma predstavitev lastnega modela. Po krajšem uvodu je sledila splošna razprava, kjer je bilo slišati kar nekaj različnih mnenj in predlogov. Še preden zakorakamo v problematiko, prisluhnimo Tjaši Poreber iz asociacije, ki nam bo orisala trenutne predloge sprememb statusa samozaposlenih v kulturi.
No, zdaj, težava seveda je, da mi ne moremo operirati z nobenimi konkretnimi informacijami, zaradi tega, ker teh konkretnih informacij ni, mi si želimo, da ta informacija, ki jo je ministrstvo podalo danes zjutraj, da v bistvu bo, da želijo pač pripraviti neke analize in v bistvu imeti dialog z predstavniki z področja kulture, bo dejansko držalo, zaradi tega, ker v tem trenutku se nam zdi najslabše, da bi se šlo v temeljne spremembe, postopne ali celovite v bistvu statusa samozaposlenih brez konkretnih izračunov in kakšne bi v bistvu učinke imelo to na ta status. Zdaj, kot vse kaže, v bistvu se vse skupaj nagiba v to, da bi se status samozaposlenih v bistvu nekako izenačil z statusom delavca, ker se seveda generalno ne sliši slabo, težava pa je kot ponavadi v podrobnostih. Gre namreč za to, da v bistvu to, kar se mi bojimo, da bi en velik del, da če vežeš v bistvu status samozaposlenega, ki je odvisen od v bistvu pač kratkotrajnejših pogodb in v bistvu dela za več naročniki hkrati in tudi nima vedno enakega obsega dela in naročil in tako naprej, skratka, ki ima eno zelo specifično dinamiko tudi lastnega ustvarjanja produkcijskega načina in tako naprej. Če to vežeš v bistvu na sistem, kot velja v javnem sektorju, in v bistvu na vse to vežeš tudi pravice, se pravi, da moraš za izpolnitev nekih najbolj osnovnih pravic dejansko zagotoviti si določeno količino denarja vsak mesec, sicer pač v bistvu iz tega statusa izpadaš, se bojimo, da bi tisti, ki so v resnici v najslabšem položaju, skratka najbolj prekarni, ki zaslužijo najmanj, ki marsikdaj vemo, da po nekaterih izračunih, ki so bile narejene, pač skratka znotraj analiz, več kot polovica samozaposlenih v resnici ne doseže minimalnega dohodka, ki je zagotovljen v državi na mesec v Sloveniji, pač potem se bojimo, da je to samo nek manever, s katerim bi dejansko v bistvu prišlo do tega, da bi ministrstvo plačevalo bistveno manj denarja za prispevke samozaposlenih, njih pa prepustilo da rečem trgu, ampak verjeten v bistvu samo revščini. Tako da pač to je treba, v takšne spremembe je po našem mnenju treba iti zelo, zelo v bistvu počasi in premišljeno in se dejansko široko diskutirati o vseh možnih posledicah, predvsem zato, da preprečimo, da tisti, ki so najbolj ranljivi, pač iz tega sistema ne izpadejo, zaradi tega, ker vemo, da že danes ob zelo težkih vstopnih pogojih imajo marsikateri mladi ustvarjalci, ki pridejo iz izobraževalnega sistema in ne morejo dosegati recimo pač izjemnih ali v bistvu dosežkov, ali pa pač starejši, ki so recimo že šli čez tist klasičen lok najbolj produktivnega ustvarjanja in morajo vseeno pač dokazovati svojo odličnost, imajo zelo velike težave v bistvu obdržati status, posledično pa seveda to pomeni revščino, to pomeni zelo slab socialni status in tega se je pač potrebno zavedati, ko razmišljamo o kakršnikoli reformi.
Če nakratko obnovimo, se glavne spremembe obetajo v dveh smereh. Najprej naj bi samozaposleni iz trenutnega okvira delodajalcev prešli med delavce. To bi za seboj potegnilo nekaj ključnih posledic, predvsem pa bi olajšalo nadaljnja pogajanja za izboljšanje delavskih pravic samozaposlenih, ki jih trenutno ni in jih ne more biti, saj so formalno tretirani kot pravne osebe in ne kot delojemalci. Ta prehod bi omogočil tudi uskladitev kolektivne pogodbe, spremembe statusa pa ne bi bile več urejane zgolj Nadalje naj bi bil status po novem spremenjen tako, da bi se vsakemu samozaposlenemu kulturi dodelilo primerljivo delovno mesto tistemu iz javne uprave. Vsak do slednje seveda pozdravi z velikim aplauzom, a je ob tem potrebno zavedanje, da se ne bi spreminjal sistem pri samih plačah, saj teh kot dosedaj tudi poslej ne bi bilo, pač pa bi bilo slednje upoštevano predvsem pri izračunavanju prispevkov. Tiste, ki jim prispevke plačuje država, takih je med samozaposlenimi približno 2/3, to vrstna novica seveda razveseljuje, saj za nekatere to pomeni, da bodo imeli višjo pokojnino in recimo više plačilo nege. Tiste, ki si prispevke plačujejo sami, pa to vrstna novica lahko zgolj skrbi, saj to pomeni efektivno še manjši neto mesečni dohodek za voljo prisile plačevanja višjih prispevkov. Glede teh sprememb je bilo med članstvom slišati kar nekaj pomislekov. Mimo grede povejmo, da se je na razprave udeležilo tudi nekaj trenutnih in bivših članov posvetovalnih skupin, sindikatov kulturi in sorodnih združenj. Glede predloga, ki zadeva višino plačevanja prispevkov, se pojavlja pomislek predvsem o točki, kaj se bi zgodilo, ukolikor posameznik ne dosega praga za izplačevanje plače ali prispevkov. Nekateri so predlog interpretirali v smeri, da bi ministrstvo slednje avtomatsko brisalo iz evidence, kar bi vrste močno razrečilo. Drugi so izpostavljeni sistem, ki bojda ni bil predlagan prvič, razlagali v smeri, da tisti, ki ne bodo dosegli minimalnih postavk, ne bodo avtomatsko brisani iz sistema, se bodo pa lahko za slednje, kot do sedaj, odločili samostojno. Nadalje je s tem predlogom povezano tudi obračunavanje dela. Potem, ko bi bil posameznik sistematiziran po vatlih, ki veljajo za razporejanje delavcev v javni upravi, bi se na nek način moralo spremeniti tudi obračunavanje dela. Tako naj bi za sorodno ali isto upravljeno delo od naročnika nekdo, ki je sistematiziran v višji plačni razred, zahteval več kot tisti, ki je sistematiziran nižje. Kako točno naj bi to funkcioniralo, ni jasno, saj je naročnika na posle težko karkoli prisiliti. Če se mu postavi previsoke tarife, pa je tako ali tako ponavadi tudi sam naročnik v dovolj slabem položaju, da si storitve samozaposlenega preprosto ne more privoščiti. Po drugi strani pa samozaposleni naj ne bi smel iti pod ceno svojega dela, saj bi to bilo označeno kot dumping, ki je zakonsko prepovedan. Kar se tiče pridobitve statusa, naj bi vse ostalo podobno kot do sedaj. Nekateri govorci so sicer izpostavili potrebo po revidiranju pogojev za pridobitev statusa in za podaljševanje. Prav tako je bilo izpostavljeno, da status zajema zelo heterogene poklice z različnimi pogoji dela ter vrednotenjem, kar glede na eno in enotno krovno uredbo nemalokrat predstavlja težavo. Tudi stališče asociacije je, da vrhunskost ne bi smela biti kriterij, še posebno ne pri tistih, ki za status zaprošajo prvič. Trenutni sistem prepoznavanja zgolj vrhunskih ustvarjalcev namreč zmanjšuje nabor umetnikov, ki bi s pridobitvijo statusa šele zares pridobili možnost za boljše in bolj kontinuirano delo. Proti koncu izpostavimo še nekaj pomembnejših, že dalj časa znanih zahtev. Tudi tokrat je bila izpostavljena potreba po urejanju ponavadi manj izpostavljenih bonitet zaposlenih, kot so bolniška, malica, dopust, prevoz, regres in še kaj. Povedano je bilo tudi, da se zelo malo dela na spodbujanju umetniškega trga, ki ga pri nas praktično ni. Poleg tega je nekaj refleksije letelo tudi na javne zavode, ki delujejo na področju kulture in pogosto ne spoštujejo različnih dogovorov. Prav tako so zakoni pisani v prid javnih zavodov, ki delujejo v povsem drugačnih pogojih kot nevladne organizacije na primerljivem področju in s katerimi morajo zadnje pogosto konkurirati. Izraženo je bilo tudi mnenje, da se ministrstvo in drugi državni organi, recimo varuh otrokovih pravic, ne zavedajo, da je z ureditvijo statusa samozaposlenih povezano ne zgolj izboljševanje pogojev življenja ustvarjalcev, pač pa tudi njihovih družin. Slišati je bilo sicer tudi nekaj bolj radikalnih predlogov, eden takih je recimo eksperimentalna uvedba temeljnega univerzalnega dohodka za vse samozaposlene v kulturi. Nekateri si želijo, da bi status omogočal tudi delovanje izven področja, za katerega je posameznik status pridobil, tako da bi samozaposleni izpad dohodka, ki ga ne more pridobiti iz primarne dejavnosti, lahko pokril z opravljanjem drugih del. Slišati je bilo tudi nekaj primerjav s pavšalnim in avtomatskim plačevanjem prispevkov delavcem v službi Boga. Skupni imenovalec celotnega dogodka pa se da reducirati nekako na dve strani. Najprej, da ministrstvo načeloma planira spremembe na podlagi analiz, predvsem pa zlagoma in počasi. Na drugi strani je želja, da se spremembe statusa implementirajo čim prej, a seveda ob sodelovanju in posvetovanju z udeleženimi v reformah. In prihodnost?
No, 24. januarja v bistvu bo seja javna, seja Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo posvečen vprašanju samozaposlenih v kulturi. In v tem smislu se zdi zelo smiselno pač pozorno opazovati to sejo, da vidimo, ker bo tudi menda ministrica na njej, kaj v bistvu bo rečeno in to bo tudi eden izmed dobrih priložnosti, da v bistvu se sliši glas samozaposlenih, da povedo, kaj je pač pomembno pač pri spreminjanju statusa in kaj ne. Društvo asociacija bo ta stališča, ki so bila danes izrečena skupaj z nekimi, ki so že vrsto let analizami in pač stališče, ki se pripravljajo znotraj asociacije in bo pač poskušala na svetu NSK predstaviti in seveda zagovarjati tudi v bodoče v vseh priložnostih. Upamo pa tudi več, kot je bilo danes rečeno, da bi se ti posveti nadaljevali in tudi nam se zdi smiselno, da se ta dialog vodi, tudi če morda ministrstvo je malce manj pripravljeno na dialog neposredno z bazo, pač v društvu asociacije vsekakor ta dialog neposredno z samozaposlenimi v kulturi nadaljujemo.
Aristotel je bil bojda prepričan, da so pregovori kot nekakšna aksiomatska spoznanja, ki pomagajo pri razumevanju sveta. In če je ministrstvo za kulturo že izven tistega rekla, ki pravi, da je rana ura zlata ura, potem upajmo, da se bo držala vsaj onega, ki pravi, da je bolje nekaj storiti pozno kot nikoli. Kar se tiče samozaposlenih in ostalih delavcev v kulturi, pa bo prej kot ne držal ravno prvi pregovor in tako je odločevalcem potrebno pravočasno sporočiti svoje mnenje, sicer se bodo slednji preveč osredotočili na svoje domnevne rešitve, ki pogosto predstavljajo zgolj dodatno jezo in poglobitev težav. Poslušal in pisal je Tadej Meserko.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said,
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.
Cultura.
Cow.
Cultura.
Chicken.
Cultura.